بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بي فوصيرا مي مجمل وصول أهل السنة الجماعة في العقيدة للشيخ ناصر العقل أبي يسلوتني تنصدي كابيتل التوحيد الإرادي الطلبي أو التوحيد الألوية إي بونت نمو تشول سم دراية أم منسكنس كانينا أو فور gravene, og når de besøger gravene. Sheikh han siger, at de er tre typer. Den første, det er mashru', det vil sige, det er lovgivet i sharia, såsom at besøge gravene for at påminde sig, eller for at minde sig om det næste liv, og for at hilse på dem, der er begravet, som det står i profeten sallam sunnah, og for at lave du'a til. Den anden type, det er en bid'ah, som modsiger fuldkommenhed af monoteisme. Og som er et middel, der åbner vej til shirk, altså det store shirk. Som svarer til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, og kom tættere på ham, subhanahu wa ta'ala, ved siden af, eller i begravelsesplads. Eller ved at at søge baraka igennem det. Og så Sheikh har kommenteret med, fordi han siger på arabisk, qasdu tabarruki biha. Så sagde han nedunder i footnote, bima'na talabul barakati biha la minha. Så man søger ikke videlsigelse fra den. Nej, man søger det fra Allah subhanahu wa ta'ala. Men igen den. Hvordan igen den? Han tror, at Allah har sat baraka i lignende steder. Som er i virkeligheden, ved der er forkert. Altså, det er ikke noget, der passer hans, det han troede. Eller ved at ihda'u thawabi indaha, ved at give belønning af en god gerning som en gave til de døde, og man gør det her hvorhen? I begravelsesplads. Og ved at bygge op på den, og male den, og lyse den. Så som man siger, hvordan lyser den? Lyser den ligesom kristne gør i deres kirke. Og betragter dem, som om det er en masjid. Det vil sige, man gør det til et tilbydelsessted. Eller man bygger en masjid oven på en begravelsesplads. Eller oven på en grav, som hører enten realt eller de regner med en retskaffende menneske. Eller at rejse mod, altså rejse til nogle bestemte begravelsesplads. Og lignende, som sharia har advaret imod og forbudt. Eller lignende, som har ingen baggrund i sharia, fra sharia. Den tredje type, det er shirki. Det vil sige, vi taler om polytisme. Yunafi tawhid, den modsiger monoteisme. Og det foregår ved at tilbede nogen af dem, der er begravet. Så som at kalde den og spørge den, i stedet for at man spørger Allah. Altså spørg den, du er til den. Man beder dem om vejledning og helbred og hjælp osv. Ligesom man selv gør til Allah, det gør det til en begravende menneske, om Allah skal give os for shirk. ألا ذات له الاستعانة at be dem om hjælp eller eller istighatha at be dem om at beskyttelse efter skaden er ramt ind. Eller tawaf, eller offring, eller nedr til den og lignende. Okay, som fortolkning til den her 12. punkt, den første, den er klart. Den anden, den er også klart, der er mange hadith omkring det her. Og den tredje, før under den her kapitel, vi har nævnt, at al-isti'ana og al-isti'ata, det kræver en detaljeret forklaring, for at man ikke blander to forskellige ting sammen. Og at man ikke blander ibadah shirkia med noget, der ikke er ibadah shirkia. Og jeg kommer ikke til at gentage det. Et tawaf. Sheikh herover, når han siger et tawaf, så er det som en form for ibadah. Til ham, der er begravet. Fordi hvis man laver tawaf, og man laver det for at tilbyde Allah, så er det en bid'ah, så er det ikke en stor shirk. Så er det en bid'ah, så er det ikke en stor shirk. Dhabh på samme måde. Offring. Her man taler som, om offring som hvad? Som tilbydelse til en anden en af Allah. Det er det, der er shirk. Og det er solklart tilbedelse, hvis i stedet for at man siger bismillah, så nævner man en anden navn. Hvor man efterligner kristne, når de nævner Messias Jesus navn, når de offrer, eller nogle af dem gør. Så hvis man nævner et andet navn, i stedet for at man siger bismillah, så er det så klart stor shirk. Men hvad hvis nu man nævner bismillah, kan det være så shirk asghar? Der er et sag, som nogle ulema taler om, og det er, hvor man offrer for sultans skyld. Fordi han er kommet på besøg eller noget lignende. Så når han offrede, altså hans motivation, det var ikke ligesom for at spise halal kød eller for at gøre det som en tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, nej, det var for sultans skyld. Hvor nogle ulema, de siger, det er haram at spise fra det, eller det er makruh at spise fra det, men en har sagt, at det har været shirk, fordi han har ikke tilbedet sultan ved at ofre til ham. Og med hensyn til den nether, den har vi også nævnt, at det kræver en detaljering, som vi har taklet det før, og derfor jeg vil ikke at gentage det. Så alle disse shirk, hvornår? Når de er en form for tilbydelse. Når de er en form for tilbydelse. Og nogle gange, der er indige, der indikerer, om det er eller ej. Lige så snart disse tegn, det er der, som indikerer, om det er tilbydelse eller ej, det er rigeligt tæt for at betragte det som hvad? Tilbydelse. Og man bør ikke spørge ham, altså, tilbyder du ham eller ej? Selvom han siger nej. Tværtimod hvad? Hvis der ikke er noget tegn, der tyder på det. Og det kan muligvis fortolkes som en bid'a, shirk asghar, og haram, og ikke som shirk akbar. I lignende tilfælde, så man ikke kalde det for, han er mushrik, eller han er stor shirk, eller at han er kafir med noget lignende. Den punkt nummer 13, det er den sidste, hvor Sheikh han siger, at al-wasa'il laha hukm al-maqasid. Det her, det er en fiqhsprincip, al-wasa'il laha hukm al-maqasid. At al-wasa'il til flertal for al-wasila, og al-wasila, man mener ikke med det al-wasila, som vi har talt om før, i abdurrahman al-arabi med al-wasila, nej. Altså, selvom det er det samme begreb, men og de har noget fælles betydning, men mening med det herover, når man laver et eller andet, så bliver dens bedømmelse afhængig af formålet bagved det. Og den her princip, den gælder hvornår? Når det, man laver, er i sig selv halal. Og det, man laver, er i sig selv halal. Om det skal ruses eller ej, det hele afhænger af formålet bagved det. Hvis formålet bagved det er det gode, så bliver det, man har gjort, rost. Og hvis formålet bagved det er noget ond, så bliver det, der bliver gjort, kritiseret. Og den har vi taklet under fiqhs principper. Og hvorfor Sheikh har nævnt det her som et hovedprincip? Det er det, der blev nævnt efter det, som kan betragtes som et eksempel til det, hvor han siger, at kullu dhari'atin ila shirki fi ibadati Allah aw al-ibtida'i fi din yajibu sadduha. Og enhver dhari'a. Dhari'a, det er negativ wasila. Det er dårlig wasila. Når man laver et eller andet gerning, som medfører til noget ond. Eller formålet bagved det er noget ond. Så bliver den, så det kan både kaldes for wasila, og den bliver mest kaldt for dharia. Når den er dharia, den åbner vejen til shirk, når et eller andet gerning åbner vejen til shirk, og tilbydelse til andre end Allah subhanahu wa ta'ala, eller åbner vejen til fornyelse i din lignende, det er obligatorisk at lukke døren mod det. Sæd adhra'a. Yajibu sadduha, han mener hvad? Det er et princip, som hedder sæd adhra'a, eller sæd adhri'a. Flertal adhra'a. Og så siger Sheikh bagefter, for inna kulla muhdathatin bid'a, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَّةٍ. En hver fornyelse i din er bid'a, og en hver bid'a er billighed. Og det som Sheikhen mener herover, som eksempel til det, for eksempel, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Profeten صلى الله عليه وسلم sagde, Allah forbande jøder og kristne, de har taget graverne af deres profeter og retskaffende mennesker, det vil sige monoteist, de monoteister blandt dem, som et tilbedelsessted og som et tempel, hvor de tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala. Og min mu'min Aisha, hun siger, يُحَذِّرُ مَا صَنَعُ. Og profeten, han advarer hans nation fra at lave, ligesom de har gjort. Fuqaha, da de har diskuteret, hvorfor er det ikke okay at lave salat i begravelsesplads og tage det som tilbydelsessted, Der er to holdninger, og det er den holdning, som er den stærkeste holdning, og det er den, som kan nævnes som eksempel herover, hvor ulemaen begrunder det med hvad? For at lukke døren mod shirk. Hvor folk pludselig ikke ender med i løbet af tiden, at de tilbyder dem. Ligesom hvem? Ligesom Qaum Nuh. I starten, de har bare lavet statuer for at påmindelsesstatuer om deres retskaffende mennesker. Og så i løbet af tiden, pludselig de begyndte at tilbyde dem. Så det er det, man mener ved hvad? Lukke døren mod det. Og lignende, hvis det er halal, hvis det er halal i sig selv, så vil det jo medføre, og man ved godt, det medfører til shirk, så skal man lukke døren til det. Og det bliver endnu mere klart, hvis selve det sharia er kommet med at forbyde det. Og så afslutter Sheikh med, at enhver fornyelse i din anden bid'a, og enhver bid'a er dalal. Med andre ord, der er ikke noget, der hedder det gode bid'a, og det dårlige bid'a, som nogle påstår, at imam Shafi'i har sagt noget lignende. Og Shafi'i han talte om helt noget andet. Har Shafi'i overhovedet sagt, det gode bid'a? Svarer ja. Men hvad var det, han taler om? Han taler ikke om din, altså bid'a i din. Han taler ligesom hvad, ligesom for eksempel computer. Det kan man sagtens kalde sig for hvad? For en bid'a. Fordi sådan er det sprogligt. Og det er det, han har været har tilladt. Så han har ikke tilladt at komme i noget nyt i selve tilbydelsesform og i selve religionen. Og både Abdullah ibn Umar og Imam Malik, begge to, de har sagt solklart, der er ikke noget, der hedder bid'a hasan. Der er ikke noget, der hedder det gode bid'a. Abdullah ibn Umar, sahabi radhiyallahu anhu, og Imam Malik. Og her er vi færdige med den tredje kapitel. Og den fjerde kapitel, det drejer om iman. Men før jeg går videre med den fjerde kapitel, så vil jeg først tilføje et meget vigtigt punkt, synes jeg, som jeg har ikke talt om det så tit. Og der var et punkt, hvor det var relevant til det, men desværre jeg gik glip af det, og så vil jeg gerne tilføje det. Og det var, det hører til punkt 6, hvor nogle laver sådan en forkert opdeling til din. En forkert opdeling til din. Jeg har givet de gamle opdelinger, men jeg har glemt at snakke om de nye moderne opdeling til det. En af de nye moderne forkert opdeling til din, som findes meget hos modernister, og der er nogen, de bruger det samme begreb og samme opdeling, men de ender ikke til de samme konklusioner som modernister. Men selve begrebet åbner døren mod noget lignende. Hvor de opdeler din til thawabet og mudghayrat. Permanente bedømmelse, og bedømmelse, der kan ændres i løbet af tiden, og det hele afhænger af tid og sted og kultur og traditioner, hvilket. vad de bruger følgende arabiske begreber, thawabet, flertal for thawabet, og al-mutagayrat, flertal for al-mutagayr. Og lignende det usul fiqh-emne, og disse to begreber blev aldrig nogensinde brugt blandt vores ulema. Er der noget, der ligner det, som fik nogle af disse modernister til at forfalske vores ulemas udtalelse? Svarede jeg. Det, der ligner det, som vores tidlige ulema har talt om, det er følgende. Hvor de siger, Allahs prædikende bedømmelse er jo drej om nogle ting, som har et navn. Salat, zakat, sawm, hajj, bay', nikah osv. Og så kommer sharia med bedømmelse til disse ting. Om det er wajib, mustahab, mubah, haram, makruh, eller om det er sahih, fasid, afhængig om det er sabab, eller sabab, sharp, mana, som det er taklet i usul. Og så siger vores ulema følgende. Disse ting, man vil gerne bedømme, som har et eller andet navn, de bliver kaldt efter, hvis den er defineret i Koran og Sunna, så som hvad? Salat. Når du skal definere salat, så definerer du efter hvad? Efter hvad der står i Koran og Sunna. Zikat, sawm, hajj osv. Lignende ting, bedømmelsen omkring det, den er permanent. Er I med? Det vil sige, og så og så snakker jeg om og så er der andre begreber, de ikke definerer på den sådan, men de er kendt i det arabiske sprog. Så som hvad? Solen, opgang og så videre, og nedgang, det indikerer tiden til salat. Hvad er K? Det er noget kendt ud af sproget, altså. Vi kommer ikke til pludselig en eller anden dag, vi kalder gris for en K, og K for en gris. Og så videre. Lignende også de bedømmelser omkring, som hvor det bliver udtrykt ved hjælp af disse begreber, det kommer ikke til at ændre sig. Og så kommer den tredje slags, og det er den her, som ulema har talt om, og det er de begreber, som hvad, som det er hverken, det har ikke det kendt i arabiske sprog. Måske. Det er helt forkert sagt. Altså, de er hverken defineret i sharia, og står heller ikke, hvad er det præcis, og hvor går grænsen til. Men det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har forladet det, efter menneskenes kendskab i deres normer tradition. Så som hvad? Så som, hvordan en mand lever godt med en sko. Hvordan en person behandler sin nabo godt. Hvornår siger man, at jeg forsørger min familie på en økonomisk måde, eller om jeg er nær? Det kan de arabiske sprog, men hvor går grænsen til, det kan man ikke finde ud af arabiske sprog. Men det er noget folk, de kan finde ud af hvad? Deres normer og tradition. Ulema siger, lignende kan ændre sig. Hvad er det, der kan ændre sig? Ikke selve bedømmelsen, audhubillah. Men når man skal fuldføre bedømmelsen på det praktiske plan, så kigger man på, så er det forskelligt fra landsby til by, fra rig familien til fattig familien, fra land til land, fra tid, sted til sted, fra tid til tid. For example, for 50 år siden, at forsørge ens familie med 1000 kroner om måned, det er luksus. Men nu, det kan umuligt betale sig. Er I med? Så, det er stadig 1000 kroner. Men derover man siger, han er ikke økonomisk, han er virkelig flink. Men nu er sådan en tid, så siger man hvad? Nej, han er meget nærig. Er I med? Det er lignende, der er sig. Er der andet? Ja, hvis pludselig tvang indblander sig. Nødsituationer indblander sig. Udover disse to, sharia-bedømmelse, de ændrer sig ikke sådan der pludselig bare fordi, nu er jeg ikke i et arabisk land, men nu er jeg i Europa. Så bliver halal til haram, og så bliver wajib til mustahab, eller ikke nødvendigt, og noget lignende. Må Allah spørge, at vi skal også lidt. En anden eksempel, som opstår blandt nogle af de nuværende grupperinger, som også påvirker modernisme, hvor de adskiller mellem to ting. Især når det gælder jama'a-arbejde. De siger, vi gør ikke det her efter fiqh, men vi gør det efter harak og taktik. Og så kan det komme med alt muligt mærkelige forslag, som modsiger sharia totalt. Og hvis du siger, frygt Allah subhanahu wa ta'ala, det er helt forkert, det du laver. Så prøv lige at læse i fiqh bøger, mand. Så siger, nej, det er taktik, vi laver. Og det, han kalder for taktik, det kan muligvis være en nødsituation, men jamen, du skal først undersøge, om det er virkelig nødstilfælde eller ej. Du kan ikke bare kalde det for taktik. En tredje eksempel, som ligner i den her, men den her, det kommer ikke fra mubtadi'a muslimer, men det kommer fra zanadiqa syukralister, hvor de siger hvad? Quran, det er noget, og fiqhbøger, de gammeldags guld sider bøger, det er noget andet. Vi har respekt til Quran. Men det er fiqhbøger, vi ikke tager imod. Det er for gammelt. I virkeligheden, hvad er det, de snakker om? Det er selve sharia, de snakker om. Mm. Men i stedet for, at de afviser selve Quran og selve din, så de snakker om hvad? Fiqhbøger, det er gammeldags. Og det er faktisk derfor, nogle shuyukh, de siger hvad? Anti-madhab ender til anti-religion. Ja, og sådan har det startet. Altså, første gang, hvor de har lagt at khilafa og at implementere med sharia til side, blandt de værktøjer, der blev brugt, hvad var det? At vi skal leve ny jihad. Vi behøver ikke at vende tilbage til disse fire mand. Ja, det var det hele. Og i dag, alhamdulillah, så var det sådan.